Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Naše dnešní putování časem bude skutečně časovým a snad doufám, že i nadčasovým. Připomeneme si jeho českou Stonehenge, stavbu českobudějovické Sokolovny, dále dub, který možná pamatuje Jana Žižku a proti proudu času se dostaneme dokonce až k jeho českému Adamovi. Dlužno ovšem dodat, že to nebude člověk. Dny se krátí, světla ubývá a zanedlouho budeme přesouvat ručičky nebo číslice na digitálních hodinách z letního na zimní čas. A já jsem zrovna nedávno viděl kreslený vtip o tom, jak prehistoričtí obyvatelé u Stonehenge pracně přetahují ony velké kamenné kvádry sem a tam a hudrují nad tím, že ta každoroční změna času je strašně těžká a namáhavá. První z dnešních historických a zajímavých rozhlasových záznamů, které pro vás máme, vznikl 15. července roku 1990 a natáčela jej s inženýrem Pavlem Pavlem Marie Kotrbová. Když se řekne Pavel Pavel, tak je jasné, že se vypravíme do Strakonic. A to v době, kdy tam zrovna připravoval stavbu kopie části anglické svatyně u Stonehenge, kopie, která mimochodem dodnes ve Strakonicích stojí. Pojďme si tedy připomenout, jak to tenkrát bylo.
Stonehenge patří do té série záhad, která mě zajímá. Po Velikonočním ostrovu, po rákosových člunech, nebo po záhadě, jak indiáni stěhovali přes jezero Titicaca velké kameny, po pyramidách, tak samozřejmě jsem se dostal i ke Stonehenge, které vlastně v téhle galerii představuje takovou skoro jedničku. Egyptské pyramidy, to je prostě číslo jedna a Stonehenge je nejznámější, nejslavnější, nejzajímavější pravěká stavba Evropy. No a samozřejmě i kolem ní, kolem jejího vzniku je spousta záhad z technického oboru, teda z toho, co mě zajímá. Tak proto teď konečně jsem se dostal na Stonehenge, protože je to zároveň také dost složité z hlediska organizace a nákladů v porovnání s těmi mými předchozími pokusy.
Měli bychom ještě říci takové ty technické parametry, měli bychom popsat vůbec, jak ta Stonehenge vypadá, z čeho se to skládá, jestli to z kamenů.
V podstatě Stonehenge je ukázka jednoho z tisíců pravěkých staveb. Je to poměrně zachovalá stavba. Jedná se o zhruba 100-metrový kruh příkopu a valu a uvnitř je centrální část kamenný objekt o průměru 30 metrů, kde stávalo 30 zhruba 4-metrových sloupů v kruhu a jejich vrcholy byly pospojovány 5-tunovými překlady. Ještě uvnitř byl kamenný oltář a pětice velkých téměř 6-metrových bran. Těch 5 bran tvořilo takovou podkovu otevřenou na východ slunce při letní rovnodennosti. Takže tohle je zhruba obrázek, jak Stonehenge před těmi 3,5 až 4 tisíci lety vypadalo. Dneska už je to vlastně hromada kamenů, protože zhruba polovina stavebních bloků chybí. A takže vlastně, jak kdysi Stonehenge vypadalo, víme díky práci archeologů a restaurátorů. Dnešní návštěvník tam obdivuje zhruba 8 bran, to znamená těch dvojic sloupů a překladů. No a mě zajímá konkrétně tedy, jak do těch 4 metrů zvedali staří Britové ty 5-tunové kameny.
Myslíš si, že jsi na to přišel?
No, myslím si, že jsem na to přišel, nebo určitě vím, jak tam ten překlad dostat. Jestli je to přesně ta metoda, jak to kdysi dávno dělali, nevím, ale věřím, že ano. Je to asi tak, že Stonehenge je velice slavná stavba, proto se jí věnuje nejen v Anglii, ale jinde ve světě spousta lidí, badatelů i amatérů. Takže dneska víme, odkud pocházejí kameny, které Stonehenge tvoří. Víme, že je staří Britové tahali ze vzdálenosti 32 kilometrů a některé až z 320 kilometrů. Pomocí rekonstrukcí, pomocí vykopávek víme i, jakým způsobem ty kameny, ty sloupy staří Britové styčovali. Nevíme ale, jak dávali ty překlady. Na to existuje asi 7 teorií, jsou vesměs hodně publikovány, no já jsem vymyslel další. Takže si myslím, jako na základě znalosti těch předchozích a na základě znalosti z našich předchozích pokusů si myslím, že ta moje tak nějak nejlépe zapadá do těch představ, do těch našich znalostí o starých stavebních metodách.
Ta osmička je taková zavádějící, o 7 divů světa. Teď je 7 objevených způsobů, ty máš ten 8. Víme o tobě, že ty jsi se na Stonehenge jel podívat, dokonce byl jsi na studijní cestě v Anglii, kterou jsi si platil, jak si říká, z vlastní kapsy. Co jsi se dozvěděla v té Anglii? Pomohlo ti to v tomhletom tvém bádání, v řešení tohoto problému?
Do Anglie jsem jel s představou, co vlastně si od ní slibuju. To znamená, chtěl jsem vidět Stonehenge na vlastní oči. A měl jsem tam také sjednanou schůzku na English Heritage památkovém úřadě, kam mě doprovázela paní Vilímková. Pan doktor Vilímek byl v té době zpravodajem rozhlasu v Londýně a tak se mě tam ujali jako průvodci. No a na anglickém památkovém úřadě mě přijal pan Davison, inspektor pravěkých památek, a vlastně po rozhovoru o tom, že v žádném případě mě Stonehenge pro mé pokusy nepůjčí.
Na hraní.
Tak jsem mu vysvětlil, že si teda chci postavit část Stonehenge u nás doma a že od něj vlastně bych rád se dověděl, jestli tam má teorie, splňuje nebo zapadá do jejich znalostí, do jejich soudobých znalostí o Stonehenge. Takže v této části byla vlastně moje expedice úspěšná, protože panu Davisonovi se ta moje teorie líbila. Řekla, že v žádném případě proti ní nebude z odborného hlediska vystupovat, protože není žádný důvod nebo důkaz proti ní. Ale jestli to tak Angličané dělali, nebo Britové dělali, to, že on nemůže schválit, že na to bude zvědavý.
Ví se v Anglii o téhleté tvojí návštěvě? Už jsi tady mluvil o tom, že kolem Stonehenge se publikovalo a publikuje neustále celá řada článků. Co na to třeba anglická veřejnost a nebo angličtí odborníci?
No tak představení anglického odborníka vlastně bylo vyprávění pana Davisona, které potom ještě zaslal do Československého rozhlasu. Takže ten mi drží palce a je zvědav na samotný průběh naší akce. Já mám takový pocit, že publikování teorie v časopisech, v knihách nebo vyprávět o ní v rozhlase je takový začátek a že oni velice rádi to okomentují, až uvidí konkrétní výsledky.
My naopak jsme velice rádi, že tě v podstatě můžeme stejně jako při tvých předcházejících pokusech sledovat, jak se říká, krůček po krůčku. Takže jsme si, když jsme za tebou jeli, nemohli nevšimnout Stonehenge na strakonickém, jak se tam říká, Circus Place. Na kdy plánuješ ten vlastní pokus?
No já teď prožívám radostné okamžiky, protože vlastně máme po 3/4 roce hotovou naší pokusnou bránu. Vlastně vznikala podle podkladu, který mi poskytl anglický památkový úřad.
Je to kopie toho jednoho z originálů nebo zmenšoval si nějak?
No já jsem mohl volit různé způsoby. Buď jsem mohl mít menší měřítko, také jsem se rozmýšlel, z jakého materiálu bránu postavím. V podstatě, kdybych dělal z kamene, tak by to přišlo na dost velké peníze. A tak mě byl bližší jako pracovníkovi stavební organizace Beton. Tím nechci říct, že jsme ho sebrali nebo zachránili, ale v podstatě po dohodě s Městským národním výborem byly združeny prostředky a brána Stonehenge bude i nadále sloužit jako okrasa tamního místa. Takže vlastně je to taková malá investiční akce. Takže brána Stonehenge je opravdu v měřítku 1:1. Na rozdíl tedy od pískovcových kvádrů Stonehenge se jedná o železobeton, takže vydrží podstatně déle než ten pískovec.
Posloucháte Vltavín a ve strakonické části jihu Čech ještě chvíli zůstaneme. Přesněji přesuneme se severní nad Radomyšl do Sedlické obory. Následující záznam vznikl tím, že jsem spojil dvě nahrávky, které tam natočil redaktor Jaroslav Klíma v únoru a pak pravděpodobně ještě v prosinci roku 1997. Budou o památném dubu a o Adamovi. A nejvíc mě tam pobavila věta: Adame, to je mikrofon, ten se nepapá.
Raz, dva, tři, start. Ale nepočítal jsem kroky. Tak už jsem zpátky. Oběhl jsem dub, který pamatuje Jana Žižku nebo možná ještě Karla IV. V Sedlické oboře je to asi nejstarší žijící usedlík, vidíte, pane Vejmělku?
Ano, je to nejstarší a nejsilnější strom naší Sedlické obory. Jeho věk přesně neznáme. Mí předchůdci tvrdili, že pamatuje Žižku.
Už jste nějakým způsobem se pokoušeli změřit jeho výšku nebo obvod?
Jeho obvod je 6,5 metru.
6,5 metru a to, co jsem já tady předvedl, to kolečko v tom spadaném dubovém listí, tak to skutečně je kolem takových těch 15 metrů, ale já jsem se vyhýbal také tady tomu krásnému velikému mraveništi, které k tomu dubu asi zřejmě jako zdravotní policie patří, ne?
No, je to tak. No, ale to mraveniště už je podstatně menší, než bývalo. Černá si to nevybírá a akci Formica nezná.
My se ještě můžeme podívat tady pod střechu a já si tady dovolím trochu pohnout řetězem. Nesnad, že by tady byla závora, ale to je takové krásné ukončení okapů. A tenhle ten domeček má taky svoji legendu, který je hned vedle toho dubu.
Tak ten je pod tím majestátním dubem. Říká se mu Wachthaus, strážní domek. No a kdysi prý dávno, když ještě byli pytláci, mysliveční mládenci hlídali jelení zvěř a rybníky proti pytlákům.
Vy jste to ovšem řekl takovým způsobem, jako kdyby v tom bylo cosi pochybovačného. Je ještě nějaký jiný výklad, co tu dělali mysliveční mládenci?
No tak výkladů je několik. Zlí jazykové tvrdí, že místo hlídání si sem vodili lepá děvčata a věnovali se jiné činnosti než hlídání obory.
Já si myslím, že ta jiná činnost, které se mohli věnovat ti mládenci, je patrná už o kousíček dál a to je tadyhle ta malilinká vlastně obůrečka, nebo jak vy tomu říkáte, taková, za kterou se prochází váš vznešený obyvatel Adam.
Ano, to je chovná obůrka, která je určená k odchování chovných kusů pro velkou oboru.
A tam je Adam a to už je úplně jiná kapitola. A Adam se projevuje takhle. Tak teď se naše kroky setkaly a naštěstí je před námi, trochu jsem se polekal, naštěstí je před námi pevný dubový plot. Pane Vemělku, vy ho takhle rozmazlujete?
No, před náma je kňour Adam, je to chovný kanec, dovezený z východního Slovenska.
Dovolíte, teď se drbe tady, takhle se drbe Adam, praotec rodu. Já vás nemůžu nechat mluvit, protože Adam se zvukově projevuje, takže ho necháme. Adame, to je mikrofon, ten se nepapá. A bonbony od pana revírníka ti chutnají, tak a teď to můžete dopovědět.
Je to kňour Adam, který byl dovezený z východního Slovenska, aby vylepšil chov naší černé zvěře, naší oboře Sedlice, který už i před ním byl poměrně na vysoké úrovni. Protože naše trofeje ročně vykazují tak kolem 5 až 8 medailí ve zlaté hodnotě a zbývající ve stříbrné a bronzové.
Tak a teď, jestli to není tajemství, prozraďte to kouzlo, v čem tedy spočívá, aby se černé zvěři dařilo. Tady přichází pan Keřka s vědrem plným zrní, to je taky pro Adama. No, ten Adam se má jak chovný hřebec. Kam to budete sypat, pane Keřka? Hřebcům se dává oves, Adamovi taky?
Adamovi dáváme ječmen převážně, jinak nepohrdne odpady ze zpracovny ryb z Blatné. No a uhynulými rybami nepohrdne též.
Má tady ve svém areálu, oploceném areálu, má také rybníček, není lovec. Ale asi
je lovec, jakmile zůstane kapr trochu na mělčině, většinou se mu podaří kapra ulovit. Jinak má rád kachny, když zde střílíme kachny na tahu a náhodou kachna padne do jeho chovné ohrady, no tak je to zpestření jeho jídelníčku.
Říká se, že prase je všežravec, takže divočák je všežravec a vy jste mu tady udělali někde kaliště, kde by se mohl koupat, koupaliště?
No, tak on tady má dost velký rybník, takže pokud má tu potřebu se vykoupat, tak má možnost.
No a teď se konečně chci dostat k tomu tajemství těch zlatých a stříbrných medailí. Tak, Adam je krmen ječmenem, jsou mu podstrojovány bonbony, má tady žaludy, stačí vyzbírat, než přijde zima, protože tady ty doubky ještě nejsou zase tak velké, když ty duby vedle jsou už taky majestátní. V čem je to tajemství?
No tak je to hlavně genetická záležitost, protože zvěř, kterou v naší oboře chováme, tak má všechny předpoklady, aby v dospělosti ty medaile kňouři docílili. Je to prokřížením zvěře, která byla jednak původní tady v oblasti Sedlice a pro zlepšení chovu jsme dovezli několik kusů z obory Poněšice, dovezli jsme sem i z Plzeňska Bachyni, no a prokřížením se nám podařilo to, co nakonec na výstavách můžeme pak ukázat a prezentovat, výsledky toho našeho chovu.
To znamená, že podívá-li se někdo do obory a řekne, že tam je uzavřená zvěř a že je na tom špatně, protože se nemá kam proběhnout, tak to tady v Sedlici neplatí.
Ne, tady mají dostatečný prostor, zvěře se chová tolik, aby jednak si nevadila vzájemně, no a potom to, co jí předkládáme jako krmiva, jí chceme nahradit tu možnost, kterou má ve volné přírodě. Hodně přikrmujeme černou zvěř žaludy, který vykupujeme ze škol, z Trakonického okresu, no a ročně to je tak 50 až 100 metráků žaludů, který ještě k tomu, krom toho, co tady spadne z těch našich dubů, tak jim předkládáme.
Zeptám se na úplně intimní záležitosti. Adamovy lásky. Má tady krásný areál, ale nevidím, že by tady měl nějaké přítelkyně. Jak to tedy děláte, aby ten Adam skutečně ten chov občerstvil?
No tak zde v chovné obůrce má přítelkyně. Jsou to vybrané bachyně z našeho chovu. On sám pochází z východního Slovenska, jak jsem říkal, z oblasti Mezilaborců. A byl jsem dovezen jako selé před 9 lety. No a vzhledem k tomu, že denně ho přikrmujeme, zvykl si na nás, takže není plachý. Ale ty bachyně, které jsou u něj v chovné obůrce, tak ty jsou odchycené z obory.
Z velké obory.
No a ty dodnes si tu plachost podržují.
Já si myslím, že bychom se s Adamem mohli rozloučit. Naštěstí je ten ječmen, který mu pan Keřka hodil asi tak 2 metry od plotu, ale i když se takhle dolů dívám, jak si Adam pochutnává a vidím jeho zbraně, což jsou ty zuby, oni mají speciální název, klektáky, jak si říká těm druhým.
Páráky
jsou ty dolní. Ty mají asi 5 nebo 6 cm, ne?
No tak celková dílka by byla hodně přes 20 cm. No a
to je to, co není vidět.
Ohodnocení tý jeho trofeje minimálně tak 125 bodů.
A to je zlatá?
To je vysoce zlatá.
No takže my se ještě tedy rozloučíme s Adamem pohledem na tohoto zlatého zakladatele rodu a tak trochu také sluchem zjistíme, jak mu chutná ječmen.
V roce 1991, tedy přesně před 30 lety, se začal sokolům vracet majetek zabavený sokolským organizacím po roce 1948. Historie Sokola nebyla jednoduchá ani v dobách jeho vzniku a ani později. Já jsem na toto téma natáčel v Českých Budějovicích s Miladou Pospíšilovou ze zdejšího Sokola a také se starostou tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice Josefem Kadlecem. A obě nahrávky si teď pustíme. Pokud vstoupíte do Českobudějovické Sokolovny, tak máte pocit, nebo alespoň já mám v tuto chvíli pocit, že jsem se přenesl o notný kus historie zpátky. Že jsem znova v nějakých 30. letech prvorepublikového času tehdejšího Československa. Protože přesně tento design a přesně tento funkcionalistický styl na mě z těch stěn zdejší Sokolovny dýchá. A já se teď zeptám Milady Pospíšilové, jestli je ten můj odhad správný.
No tak odhad je opravdu správný. Základní kameny byly položené v roce 28, protože se dělají regulace břehů a dělal se i suterén této budovy, protože pak se zvedala vlastně spodní voda, tak aby se tohleto všechno stihlo. Takže potom se a ještě dlouho čekalo a šetřilo a vlastně, aby se neznehodnotily úspory, tak až těsně před válkou se začal ten barák potom stavět.
Čili když si okamžitě při této příležitosti, jak se tady prohlížím, ten vstupní vestibul, vzpomenu dejme tomu na filmy Cesta do hlubin Študákovy duše a podobně, tak to je přesně to období.
Je to možné.
A jak to tedy s tou stavbou bylo dál? Základ by byl a stavba jako taková?
No na stavbu se stále šetřilo. Dokonce se přepracovávaly plány, protože i ty přepracované plány byly třeba ještě dost drahý, ono to prostě byla veliká budova. Do války se stihla akorát jakoby vrchní stavba, sotva se osadili v okna, udělala se střecha a stavbu potom zabrali ve 42. roce Němci. Ty využívali i Sokolovnu nehotovou, hlavně stadion, ten fungoval, ten byl z roku 24 a vlastně Sokolovna se dodělávala až po válce. A vlastní otevření, slavnostní otevření tělocvičny bylo až v létě roku 47.
Takže tělocvičná jednota Sokol České Budějovice si tu svoji novou budovu užila hodně málo času.
Ano, dá se říct, že takové 3-4 roky maximálně, protože samozřejmě všechny ty změny politické v republice se odrazí i na Sokole. Sokol byl potlačován, kolem 52. roku byl úplně zrušen a vlastně majetek byl rozebrán, převeden na jiné subjekty tělovýchovné a nebo na město. Jo, prostě bylo to záměrně jako roztahaný, přejmenovávalo se, přeskupovalo se, přejmenovávaly se jednoty, přesouvaly se majetky a vlastně pak teda, když byl úplně zakázaný, tak se o všechno přišlo tady. Celý ten ostrov byl původně sokolský, takže vlastně potom po sametové revoluci se vrátila jenom Sokolovna, stadion a malý kousek pozemků.
Čili tělocvičná jednota Sokol prakticky přestala úplně existovat, nebo to bylo ještě trošku jinak?
Tak přestal existovat Sokol jako takový. V celé republice byl zakázaný. Historie toho budějovického nebo příběh té budějovické Sokolovny, budějovické jednoty přesně kopíruje vlastně všechny ostatní jako jednoty v republice. Sokol byl zakázaný, ale protože se přece jenom asi komunisti báli to utnout jednou ranou, takže prostě to různě jako přeskupili, tím ho úplně vymítili a dovolili používat název Sokol jenom několika jednotám nebo prostě jednotám na malých obcích, takže tam byli někdy nějaký fotbalisti Sokol, ty jsou třeba do dneška. Stane se někdy paradoxně, že se obnovil Sokol pravej, ale jsou tam fotbalisti tyhle ty v uvozovkách levý, jako jo. Ve 68. roce, kdy vlastně nastalo takový krátký období naděje a začalo se i hned lidi se začali jakoby hlásit do Sokola. V Budějovicích se podařil takový husarský kousek, že vlastně zde založili v rámci ČSTV samozřejmě jednotu, která se sice nemenovala Sokol, ale byla vedená sokolskými cvičiteli a sokolském duchu.
A teď už šlapeme se starostou tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice Josefem Kadlecem po schodech nahoru z toho vstupního vestibulu Českobudějovické Sokolovny k tribunám a k tomu lepšímu výhledu, jak si spatra na tu historii. Já, když si tak vzpomenu na svá dětská léta, tak my jsme všechny tělocvičny v podstatě brali pod nějaký souhrnný název Sokolovna a vůbec nám nedošlo, že mezi tím není rovnítko, tělocvična rovná se Sokolovna a už vůbec jsme netušili, že je zatím nějaký příběh nějakých sokolů. Jak to bylo s vámi tady s tím českobudějovickým sokolem? Ten vlastně zmizel z povrchu zemského, dá se říct, teoreticky a úředně počátkem 50. let. Ale ono to není tak úplně pravda, protože ti sokolové prostě nemohli zmizet, oni prostě cvičili dál.
Ano, naprosto přesně, je to tak. Sokol byl zakázaný v roce 1948, ale samozřejmě všichni ty členové, kteří byli v té tělovýchově zapojeni, tak následně pokračovali vlastně pod hlavičkou ČSTV a cvičili stále dál v těch sokolovnách. Tam nedošlo k žádnému přejmenování, ty sokolovny, ty tělocvičny, který vlastně Sokol vybudoval za těch svých x let. V té době to bylo nějakých 75-80 let, většina těch jednot už existovaly a měli vybudované to zázemí a to následně to ČSTV zabavilo, převzalo, ale nechalo ty staré členy pokračovat dál v té svojí činnosti, v tom cvičení, ať už hlavně v tom sportovním, tak částečně i v tom uměleckém. To znamená,
byly zachovány i některé ty umělecké soubory.
Teď tady z ochozu už můžete tušit podle zvuku, že dole v tělocvičně se něco děje.
Vůbec ta tělocvična, naše hlavní Sokolovna, má 3 sportovní sály. Malý sál, který je nižší, tam jsou převážně ty oddíly, jako je karate, jiu-jitsu a umělecký šerm, takový ty úpolový sporty, který nepotřebují tu výšku ke svým sportování. A ve velkém sále naopak jsou ty sporty, které vyžadují nějakou výšku nebo potřebují více nářadí, jako je všestrannost. A zase v tom zrcadlovém sále máme takový ty umělecký soubory, jako jsou nějaký tance, anebo capoeira a takovýhle věci, co už trošku je částečně sport, částečně samozřejmě nějaký už umělecký soubory.
Jak když to tady tak pozoruji, myslím si, že některé sokolské jednoty mají přece jenom určitou výhodu oproti jiným. V čem? Ale to zatím nevím.
Je to v tom, že řada jednot, jim byl navrácen majetek a převzali ten majetek a ten majetek vlastně můžou pouze užívat anebo ho částečně pronajímat. A nejsou schopní vydělat na to, aby mohli zaplatit investice do rekonstrukcí anebo dokonce, aby mohli zaplatit vlastní provoz těch tělocvičen anebo sportovišť. A my máme tu výhodu, že už naši předchůdci, když budovali stadion, tak vybudovali letní povárnu a následně, když nám byl navrácen majetek, tak vlastně jsme dovybudovali parkoviště před Sokolovnou a to je náš hlavní zdroj příjmu. Částečně pak i některé prostory pronajímáme. A to nám vlastně umožňuje jakoby živit ten provoz a i šetřit na nějaké investice.
Tělovýchovné jednoty Sokol po roce 1948, jak jsme řekli, tak v podstatě úplně, ale přitom tak napůl nenápadně zmizely. Jaký byl návrat Sokolů po roce 1989? Tam to přišlo také ze dne na den, že to znovu všechno začalo, nebo to bylo takové pozvolné?
No, částečně to bylo pozvolné, i když Sokol jako takový byl obnoven už v roce 90, někdy v únoru 90, a následně ty jednotlivé jednoty a župy začaly žádat o navrácení majetku. Tam to bylo velice komplikované, řada těch návratů a restitucí se jakoby řešila až soudně a v podstatě ten majetek se postupně vracel po dobu někdy 5-6 let a naší jednotě byl navrácen až únoru 91.
A v jakém stavu?
No samozřejmě v tom stavu, tak jak ho zanechalo ČSTV a bylo to žalostný, zrovna do naší tělocvičny, do Sokolovny, nebylo za těch 30 let investována snad ani koruna.
Před týdnem jsem vám pustil nahrávku z roku 1966, v níž herečka Jiřina Bohdalová vzpomíná na dobu druhé světové války a na transport jejího tatínka do koncentračního tábora. Mně přitom napadlo, a ona to tam sama zmínila, že má rodové kořeny v jižních Čechách. V následujícím rozhovoru, který s ní natočila Marie Kotrbová 12. dubna roku 1996, se k tomuto tématu ještě vrátí. No a já vám to povídání nabízím jako zahájení volného cyklu o známých hercích a umělcích, kteří se buď v jižních Čechách narodili, nebo tu měli a mají své kořeny.
No to víte, že jo, že jsem ráda, já tomu ani sama uvěřit nemůžu. Jednak jak dlouho mi vydržela ta popularita a jednak, že jsem svým způsobem mám pod palcem od nejmenších po ty nejstarší a to je příjemný pocit.
Na druhé straně je vůbec ještě nějaká pohádková postavička, kterou jste nedělala, mě teď napad Pinokio.
Toho myslím, já už to mám taky trošku zmatek. Myslím, Pinokia jsem nedělala, ale nejsem si tak moc jistá, já jsem dělala i mola. Takže veškerý zvířata, mimo takových, jako, no dělala jsem i vodní krysu, takový nepříjemný zvíře, měla jsem to udělat příjemně.
Dá se to vůbec?
Ale jo, já jsem to tenkrát udělala podle malýho Ládi Dvořáka. Dneska už to můžu říct, protože tehda to můj partner Vladimír Dvořák poznal, když se to vysílalo a velice se zlobil. Říkal, že zrovna na vodní krysu, takže to zrovna není pro jeho syna lichotivý, ale on měl přirostlý jazyček takhle ze spoda a tak krásně seplal. Já jsem si říkala, to je celá vodní krysa příjemná. No tak jsem to dlouho nevyprávila, aby chlapec neměl jaksi mindrák, ale teď už je to otec rodiny skoro, tak teď už to můžu říct. A mluví krásně.
Chystáte teď nějakou pohádku, že jsem pořád u těch dětí?
Jo, chystám právě, si vybírám, čtu pohádky pro suprafon, budu točit pro ty nejmenší, protože řekli, že vlastně já mám pod palcem právě ty nejmenší, že mi nejlíp rozumějí, když měním ty hlasy a to, že je to pro ně takový nejsrozumitelnější. Takže teď čtu vnukovi pohádky a na jeho reakcích zjišťuji, jestli by ho to bavilo nebo ne, a podle toho je to potom jistý, že to bude bavit ostatní děti.
Takže nejpřísnější kritik je vnuk.
Ano, je můj vnuk.
Kolik je mu let?
Teď už 9,5. Takže teď už ví, jako začet toho loket. Už je ten přísnej a správný kritik.
Co v divadle? Vodíte ho do divadla?
No jistě. Vodím, dokonce tam i vydrží, aniž by zachrápnul. Což je teda u dítěte, že jo, to i tatínek tam usnul několikrát. Blahý paměti. Vnuk si to nedovolil ještě.
Strach mu to nedovolil,
no.
Mě by pochopitelně jako rozhlasečko, ale zajímala i vaše rozhlasová práce. Máte vůbec čas ještě, protože vím, že se pohybujete v převážné většině mezi divadlem, televizí, dabingem.
No tak bohužel na rozhlas teda tolika času nemám, ačkoliv jsem něco teď natočila, ale budíš řečeno, rozhlas mě zase tolika nevyužívá. Takže nemám ani pocit, že jsem musela něco moc odmítat. A dabing ten nemůžu dělat, protože mám tak charakteristický hlas, že si každý představí hned můj obličej a tím pádem bych zkazila, jak si vím, toho diváka, který se kouká na tu obrazovku.
Vaše dcera tady začínala v Českobudějovickém divadle.
Velice vzpomíná.
A od té doby vás tady na jihu Čech vidíme velice málo. Čím to?
No je to asi tím, že já jsem sice měla tady blízko babičku, a ta už dávno není v Trhových Svinech. Já mám vlastně veškeré příbuzenstvo z tátovy strany z Trhových Svinů. A Mojné a Borovany a toto všechno znám. A vyrůstala jsem tady taky, dokonce si mě jednou přisvojili Trhový Sviny. Tak jsem to i chtěla říct v televizi, že jsem trhová sviňačka, ovšem to mi nedovolili tenkrát, protože to bylo příliš silný. Já jsem se bránila, že se říká Pražák, Pražačka, tak proč bych nemohla pro obveselení říct, že jsem trhová sviňačka, tak to neprošlo. Ale jsem trhová sviňačka.
Na film se ještě zeptám.
No to jsem dotočila, doufám, že už se to dostalo sem do Českých Budějovic, jak jsem teď odpoledne při představení zjistila, tak ano, tak to jsem dotočila tu Fanny, která byla strašně těžká, jako aby to nebylo moc veselý, aby jaksi se lidi nesmáli.
Kritici tvrdí, že je to jedna z vašich životních rolí, z takových vrcholů.
No to jsem strašně ráda, protože, jak říkám, mi to dalo hodně práce, ale dělala jsem to strašně ráda.
A co se tedy chystá? Prozraďte.
Co se chystá? Já nevím, co se na mě chystá, ale doufám, že se na mě něco chystá.
Vám za chviličku začíná další představení. Já vás tady hrozně zdržuju. Jsem velice ráda, že jste si na mě udělala čas. Ale myslím si, že je pro herečku strašně složité pustit si lidi k tělu. Protože já nevím, jestli lidi se ptají, jestli našli odvahu, nebo máte tady pana Novotného, který už díky svojí figuře filtruje ty nepříjemné dotazy.
Ale já to tak neberu. Já si myslím, že já vděčím právě té popularitě, že mám lidovou popularitu. A s tou se snoubí samozřejmě to, že vás potkají lidi na ulici a svěřují se vám a musíte se s nima zastavit, protože byste je zklamala. To nejde to. Každá popularita má svý a já si nestěžuji.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.